Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Pomalu, ale jistě končí poslední dubnové pondělí a před námi je máj, tedy květen, pátý měsíc roku. Ovšem věnujme se dnešku, je 28. dubna, 118. den roku a svátek mají Vlastislavové. Pokud toto jméno uslyšíte, je vám okamžitě jasné, že se jedná o prastaré slovanské mužské jméno. Vykládá se jako oslavující svoji vlast, nebo slavný vlastí, či sláva vlasti. Ve starším významu se pak jméno Vlastislav vysvětluje jako ten, kdo slaví svoji moc, nebo oslavující svoji moc, či oslavující svoji vládu, ale také slavný vládce. První část jména vlast se totiž dříve užívala ve významu moc, vláda nebo majetek. Jméno Vlastislav je na 104. místě na žebříčku popularity, neb Vlastislavu je prý u nás něco málo přes 3600. Spolu s Vlastislavy, muži, slaví své jmeniny také Vlastislavy, ženy, a také Vitalisové, Vitaliové, Petrové, tedy jen někteří, a také Živánové. A na Slovensku mají svátek Jarmily. A dnes je Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A pak tu mám něco ze Spojených států, něco, co vůbec nechápu. Dnes tam mají den zvaný Vezmi svou dceru do práce. Než přemýšlet nad smyslem či významem toho předchozího, je lepší se podívat do našeho malého historického okénka. Tak třeba 28. dubna 976 na jednání církevních hodnostářů v sídle mohučského biskupa se objevil vedle pražského biskupa Dětmara i moravský biskup. Je to první historická zmínka o této funkci, avšak další údaje, jakož i jeho jméno, chybí. 28. dubna roku 1316 udělil král Jan Lucemburský staroměstským předkupní právo na dříví připlavené k podskalskému dřevnímu trhu. Toto privilegium je nejstarší dochovaný originál královské listiny v archivu hlavního města Prahy. V roce 1346, 28. dubna, Karel IV. Si získal podporu papeže Klementa VI. Pro své zvolení římským císařem. No a 28. dubna roku 1686 se narodil sochař Michal Jan Josef Brokov. 28. dubna 1789 vypukla na lodi Bounty vzpoura. Posádka anglické lodi vysadila kapitána Williama Bláje a 18 námořníků do člunu uprostřed Tichého oceánu a ponechali je jejich osudu. Sami pak odpluli na Pitcairnův ostrov, což je malý vulkanický ostrov v Tichém oceánu. Jde o druhý největší ostrov Pitcairnových ostrovů a jediný, který je obydlený. Dnes tam žije něco okolo 60 obyvatel, včetně potomků vzbouřených britských námořníků a jejich tahitských žen. Od roku 1838 byl kolonií Spojeného království a v současnosti je souostroví poslední britskou kolonií v Jižním Pacifiku. 28. dubna roku 1867 české korunovační klenoty se vrátily z Vídně, kam byly odvezeny za prusko-rakouské války. Dostali se trvale do Prahy. A pak tu mám 28. dubna roku 1892. To byla poprvé provedena Dvořákova předehra Karneval. V roce 1900, 28. dubna, první Českomoravská továrna na stroje v Libni vyrobila na zakázku ministerstva železnic Předlitavska první českou lokomotivu pro císařsko-královské státní dráhy. Šlo o zástupce modelové řady KKSTB97, později řada ČSD310-0, která u císařsko-královské státní dráhy obdržela evidenční číslo 197-82. A u dopravy zůstaneme. 28. dubna roku 1923 měl na 15. pražském autosalonu premiéru malý osobní automobil Tatra 11 s revolučním páteřovým podvozkem. 28. dubna 1947 norský mořeplavec Thor Heyerdahl vyplul z Peru do Polynésie na voru Kontiky. A o rok později, 28. dubna, Ústavodárné národní shromáždění Republiky Československé schválilo zákony o znárodnění podniků s více než 50 zaměstnanci. 28. dubna 1950 v Československu proběhla akce P, likvidace řecko-katolické církve. O 7 let později, 28. dubna 1957, při železniční nehodě v Bylnici na Zlínsku zemřelo 10 lidí a 4 byli těžce zraněni. A po železničním neštěstí z roku 1957 naše malé historické okénko zavřeme něčím pozitivním. To 28. dubna roku 2001 odstartovala z kosmodromu Bajkonur ruská kosmická loď Sojuz, na jejíž palubě byl mimo jiné i Denis Tito. Denis Anthony Tito je americký podnikatel, který se stal prvním vesmírným turistou. Tito ovšem s tímto označením nesouhlasí a nazývá se nezávislým výzkumníkem, protože na oběžné dráze provedl několik vědeckých pokusů. Do vesmíru se vydal 28. dubna 2001 spolu s Taglatem Musabájevem a Jurijem Baturinem jako člen první návštěvní expedice na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Trojice startovala v lodi Sojuz TM-32 a vracela se v Sojuzu TM-31. Denis Tito na oběžné dráze strávil celkem 7 dní, 22 hodiny a 4 minuty a přitom obletěl Zemi 128krát. Za cestu do vesmíru zaplatil 20 milionů dolarů, což je asi 380 milionů korun. A říká, že nikdy vydaných peněz nelitoval. No a po zavření našeho malého historického okénka si dejme jednu pranostiku pro dnešní den, která říká: mrzne-li na svatého Vitala, mrzne ještě 40 dní. Po pranostice jako obvykle přichází na řadu teplotní rekordy. Ty pro dnešní den mají tyto hodnoty. 28. duben byl nejchladnější v roce 1817. Teploměry tehdy ukázaly minus 0,3 stupně Celsia. Ovšem o 195 let později, v roce 2012, se rtuť teploměrů vyšplhala na 29,1 stupně. Průměr pro 28. duben tak činí 10,3 stupně Celsia. Tím končí úvod dnešního monitoru a ten se vydává do mediálního prostoru, aby se tam trochu porozhlédl. Tak se na to podívejme. V pátek vyšel na Uncut News článek George Christensena Velké odhalení. National First osvětluje případ Klause Schwaba, vzestup Petra Brábeka letmatého a rozpad globalistického impéria. Globalistický domeček z karet se hroutí a ani o vteřinu dříve. Klaus Schwab, nevolební vládce Světového ekonomického fóra, muž, který se usmíval, když sliboval, že nebudete nic vlastnit a budete šťastní, padl. Neodešel čestně, neodešel důstojně do důchodu, padl. Odnesla ho vlna odhalení whistleblowerů, tak šokujících a drsných, že zesměšňují veškerou morální nadřazenost, kterou si za desítky let vybudoval. Klaus Schwab byl ze Světového ekonomického fóra vytlačen poté, co whistlebloweri odhalili dlouholeté zneužívání moci a finanční machinace. Uniklé dokumenty ukazují, že Schwab používal peníze Světového ekonomického fóra na osobní luxus, zatímco kázal globální úsporná opatření a kontrolu. Jeho nástupce Peter Brábek Letmaté zanechal v Nestlé dědictví porušování lidských práv a bezohledné monopolizace zdrojů. Změna ve vedení nesignalizuje obrat, ale prohloubení agendy Světového ekonomického fóra. Státy se musí distancovat od projektů iniciovaných Světovým ekonomickým fórem, aby zastavili šíření sledování nadvlády korporací a digitálního útlaku. Neočekávejte však, že globalisté jednoho ze svých lidí opustí bez boje. Světové ekonomické fórum se v uhlazených tiskových zprávách a tichých zasedáních představenstva snažil Schwabův odchod prezentovat jako plánovaný přechod. Pravda však pronikla skrz mlhu PR. Schwab byl donucen odejít poté, co anonymní dopis napsaný současnými a bývalými zaměstnanci Světového ekonomického fóra odhalil režim plný excesů, arogance a zneužívání. Podle informací zasvěcených osob Schwab využíval mladé zaměstnance jako kurýry z hotovostí, vybíral tisíce franků pro soukromé účely a nechával si na účet Světového ekonomického fóra účtovat luxusní masáže. Jeho manželka Hilde, klíčová postava fóra, údajně organizovala luxusní cesty maskované jako služební cesty. Manželé Schwabovi společně využívali vilu Světového ekonomického fóra v hodnotě několika milionů placenou z daru korporací jako soukromé útočiště. To nebyla chyba systému, to byl systém. Zatímco se Schwab nechával rozmazlovat na tvůj účet, kázal odříkání. Vyzýval svět, aby se podřídil jeho kapitalismu stakeholderů, digitálním identitám, dohledu centrálních bank, diktátu ESG a klimatickým lockdownům, to vše pod vlajkou velkého resetu. Když přišel COVID, netruchlil, využil příležitosti. Podle jeho vlastních slov to bylo úzké, ale jedinečné časové okno k přetvoření všech aspektů našich společností. Volal po silnějších, agresivnějších vládách a prosazoval čtvrtou průmyslovou revoluci, v níž se měla transformovat nejen vaše práce a peníze, ale i vaše samotná identita. Nadšeně hovořil o implantovatelných mikročipech, o biometrickém sledování, o systémech umělé inteligence, které budou řídit váš život. Nebyl to vtip. Nebyla to teorie, byl to plán. Popisovali to jeho knihy, potvrzovali to jeho projevy. Cílem nikdy nebylo zdraví, spravedlnost nebo udržitelnost. Cílem byla kontrola, globální kontrola. A teď byl kouzelník vytažen spoza opony. Představenstvo Světového ekonomického fóra, konfrontováno s vnitřními nepokoji a globálním tlakem, se o Velikonocích sešlo na krizové schůzi. Sesadili svou vývěsní figurku, ale místo lítosti zdvojnásobení. Jako nástupce zvolili dalšího titána globalizace s ještě temnější minulostí v korporacích. Vítejte, Petre Brábeku Letmaté. Pokud vypadá jako padouch z Bondovky, počkejte, až uslyšíte jeho příběh. Muž, jehož jméno se v médiích téměř neobjevuje, bývalý generální ředitel Nestlé, největšího potravinářského a nápojového koncernu na světě. Muž, který kdysi chladnokrvně prohlásil, voda není lidské právo. To nebyla metafora. Pod jeho vedením Nestlé skupovalo vodní práva po celém světě a vydělávalo miliardy, zatímco města jako Flint v Michiganu trpěla toxickou vodou z kohoutků. Zatímco Schwab snil o digitálních věznicích, Brábek zdokonaloval monopol na zdroje, proměnil základní potřeby v komodity a s neúprosnou efektivitou uzamkl dodavatelské řetězce. Globální expanze Nestlé pod jeho vedením nebyla jen o čokoládových tyčinkách a instantní kávě. Byl to imperialismus. Brábek vedl Nestlé v letech 1997 až 2008 a toto období se čte jako dystopický román o korporacích. V roce 2005 byla společnost Nestlé žalována jménem dětí z Mali, které tvrdili, že byly donuceny k otrocké práci na kakaových plantážích v pobřeží Slonoviny. Plantážích, od nichž Nestlé odebíralo suroviny. Žalobci Nestlé obvinili, že o těchto podmínkách věděla a dokonce podporovala praktiky vedoucí k úsporám nákladů, včetně dětské práce, týrání a ukradeného dětství. Nestlé vše popřela, obvinění však bylo zdrcující a pod Brabekovým vedením se společnost zuby nechty bránila jakékoliv odpovědnosti. Na Filipínách byl v roce 2005 zavražděn odborový předák Dizdodado Fortuna, který vedl stávku dělníků proti Nestlé, dvě kulky do hrudi, stejně jako jeho předchůdce o několik let dříve. Brabek se nikdy nemusel odpovídat. Žádné pobouření, žádné vyšetřování, jen zisky a povýšení. To je muž, který nyní předsedá Světovému ekonomickému fóru. Nechte si to projít hlavou. Světové ekonomické fórum se nereformuje, jen se obnovuje. Mění kabát a doufá, že svět uvěří, že se změnil. Ale jádro zůstává stejné, ideologie je stejná, poslání je stejné. To, co kdysi začalo jako prosté ekonomické fórum, založené v roce 1971 jako Evropské fórum managementu s cílem pomoci evropským podnikům rozvíjet konkurenceschopnost podle amerického vzoru, bylo Švábem deformováno na nástroj globální manipulace společnosti. To, co začalo jako diskuze o obchodu, se stalo stínovou vládou 21. století, kde se každoročně scházejí miliardáři, nevolení byrokraté a samolibé celebrity, aby rozhodovali o vaší budoucnosti, aniž by se vás zeptali. Nyní běží stejný stroj dál, jen s Brábekem u kormidla. Nenechte se mýlit, Švábovo odstoupení není vítězstvím, je to otevření, trhlina v základech, okamžik, který musíme využít, než ho zakryjí leskem PR. Protože tento systém žije z utajování, z poslušnosti a roste pokaždé, když občan pokrčí rameny a řekne, tak to prostě je. Ne, tak to být nemusí, ne ve vaší zemi, ne v mé, nikde. Nyní je čas přerušit všechny vazby na tuto kabalu kontroly. Státy musí odstoupit od všech iniciativ Světového ekonomického fóra, ukončit spolupráci s jeho technokratickými satelity a očistit každé politické opatření, které touto ideologií nakaženo. To znamená odmítnutí digitálních identit. Odmítnutí net zero cílů navržených miliardáři, vrácení moci lidu a ne zasedací místnosti v Ženevě. Klaus Schwab je pryč, ale globalistická mašinérie pokračuje dál. Je na nás, abychom ji zablokovali. Odhalili, rozebrali, kousek po kousku. Začneme tím, že nedovolíme, aby tento moment překroutili. Schwab neodstoupil, utekl. A muž, který ho nahradil, není žádný spasitel, je důkazem, že systém stále věří, že může vyhrát. Dokažme, že je tomu opak. A pojďme dál. Komentář Briana Berletika přinesl v překladu zvědavec. Spojené státy hrají roli prostředníka ve své vlastní válce s Ruskem. Nedávné komentáře současného amerického ministra zahraničí Marka Rubia naznačují, že Washington má v úmyslu upustit od mírových snah, pokud nedojde k pokroku mezi Ruskem a Ukrajinou. CNN v nedávném článku uvedla, že Spojené státy by mohly ukončit své snahy o ukončení ukrajinského konfliktu během několika dní, pokud nebudou vidět žádné známky pokroku, varoval v pátek americký ministr zahraničí Marco Rubio. Pokud nebude možné ukončit válku na Ukrajině, musíme jít dál, řekl novinářům před odletem z Paříže, kde vedl rozhovory na vysoké úrovni s evropskými a ukrajinskými představiteli. Musíme se velmi rychle, a mluvím o otázce několika dní, rozhodnout, zda je to proveditelné, řekl. Trumpova administrativa ani administrativa Bidenova před ní nikdy neměli v úmyslu řešit skutečnou příčinu konfliktu na Ukrajině, rozšíření NATO až k hranicím Ruska a podél nich. To je prezentováno, jako by USA fungovaly jako jakýsi prostředník mezi Ruskem a Ukrajinou. Ve skutečnosti jsou USA jednou ze dvou hlavních stran konfliktu, druhou je Rusko, vůči kterému byla tato válka vyprovokována. Od konce studené války Spojené státy investovaly miliardy dolarů do politického zasahování na Ukrajině, včetně pokusů o změnu režimu v roce 2004 a konečně úspěšné změny režimu v roce 2014. Od roku 2014 se Ukrajina proměnila ve vojenského spojence Spojených států, jehož cílem je konkrétně ohrožovat Ruskou federaci, stejně jako politicky ovládaná Gruzie v roce 2003 byla využita k útoku na ruské mírové síly v roce 2008. Rostoucí bezpečnostní hrozba, kterou to představovalo pro Moskvu, urychlila zahájení ruské speciální vojenské operace v únoru 2022 a následné boje, které od té doby pokračují. Řada článků ze západních médií v posledních letech odhalila, do jaké míry USA nejen politicky ovládly Ukrajinu, ale také institucionálně ovládly její vojenské a zpravodajské služby a přetvořili je tak, aby fungovaly jako ozbrojené, prodloužené rameno Spojených států podél ukrajinské hranice s Ruskem a dokonce i přes ní v samotném Rusku. Mezi tato přiznání patří článek New York Times z února 24 s názvem Špionážní válka, jak CIA tajně pomáhá Ukrajině bojovat proti Putinovi, který přiznává, že v posledních 8 letech byla vybudována síť špionážní základen podporovaná CIA, která zahrnuje 12 tajných míst podél ruské hranice. Článek také přiznává, kolem roku 2016 začala CIA cvičit elitní ukrajinskou komandojednotku, známou jako jednotka 2245, která zajímala ruské drony a komunikační zařízení, aby je technici CIA mohli zpětně analyzovat a prolomit moskevské šifrovací systémy. Jedním z důstojníků jednotky byl Kirilo Budanov, nynější generál vedoucí ukrajinskou vojenskou rozvědku. CIA také pomohla vycvičit novou generaci ukrajinských špionů, kteří působili v Rusku, po celé Evropě, na Kubě a dalších místech, kde mají Rusové silné zastoupení. Ačkoliv se New York Times snaží tvrdit, že CIA nepomáhala Ukrajincům provádět útočné smrtící operace, později přiznává, že jednotka 2245 vycvičená CIA nejenže prováděla smrtící operace, ale činila tak na ruském území, když tvrdí. V té době byl budoucí šéf ukrajinské vojenské rozvědky generál Budanov vycházející hvězdou jednotky 2245. Byl známý odvážnými operacemi za nepřátelskými liniemi a měl hluboké vazby na CIA. Agentura ho vycvičila a také podnikla mimořádný krok, když ho po zranění pravé paže během bojů na Donbasu poslala na rehabilitaci do Národního vojenského zdravotnického střediska Waltera Reeda v Marylandu. Převlečený do ruské uniformy vedl tehdejší podplukovník Budanov komando v nafukovacích člunech přes úzký průliv a v noci přistál na Krymu. Čekalo tam však na ně elitní ruské komando. Ukrajinci se bránili, zabili několik ruských bojovníků, včetně syna generála, poté ustoupili k pobřeží, vrhli se do moře a plavali několik hodin, než se dostali na území kontrolované Ukrajinou. Jinými slovy, USA cvičili, vybavovali, vyzbrojovali a řídili smrtící operace z Ukrajiny na území kontrolované Ruskem ještě předtím, než Rusko zahájilo svou speciální vojenskou operaci v roce 2022. Stejný článek přiznal, že tito důstojníci CIA vyslaní na Ukrajinu a dohlížející na operace tam začali hrát ústřední roli poté, co Rusko zahájilo svou speciální vojenskou operaci v roce 2022. New York Times přiznal, že během několika týdnů se CIA vrátila do Kyjeva a agentura vyslala desítky nových agentů, aby Ukrajincům pomohli. Vysoký americký úředník o značné přítomnosti CIA řekl, stisknou spoušť. Ne, pomáhají s výběrem cílů. Rozhodně ano. Někteří agenti CIA byli nasazeni na ukrajinské základny. Procházeli seznamy potenciálních ruských cílů, které Ukrajinci připravovali k útoku a porovnávali informace, které Ukrajinci měli, s informacemi amerických zpravodajských služeb, aby se ujistili, že jsou přesné. Následující články v New York Times rozvedly, jak hluboce se USA do bojů zapojily, čímž se válka ve všech ohledech stala americkou válkou, vedenou prostřednictvím Ukrajinců. Článek New York Times března 2025 s názvem Partnerství – tajná historie války na Ukrajině vysvětluje, že USA nejen poskytly vojenské vybavení, zbraně a střelivo v hodnotě desítek miliard dolarů, včetně půl miliardy nábojů do ručních zbraní a granátů, 10 000 protitankových zbraní Javelin, 3 000 protileteckých systémů Stinger, 272 houfnic, 76 tanků, 40 raketových systémů HIMARS, 20 vrtulníků Mi-17 a 3 baterie protivzdušné obrany Patriot, ale že samotná americká armáda hrála a stále hraje ústřední roli při výběru a útočení na cíle na obou stranách ukrajinsko-ruské hranice. Přiznal, že to byla americká rozvědka, která provedla mnoho z nejúspěšnějších útoků Ukrajiny na ruské vojenské velitelství, včetně krymského přístavu Sevastopol, který byl pod ruskou kontrolou ještě před rokem 2014 a následným znovu sjednocením Krymu s Ruskem. Velká část kontroly Washingtonu nad konfliktem byla koordinována prostřednictvím velitelského centra zřízeného ve Wiesbadenu v Německu. Zatímco mnoho ukrajinských vojenských operací bylo přisuzováno ukrajinskému plánování, New York Times od té doby odhalil, že byly ve skutečnosti řízeny USA a dalšími členy NATO prostřednictvím Wiesbadenu. Článek vysvětluje, ve velitelském centru mise ve Wiesbadenu plánovali američtí a ukrajinští důstojníci protiútoky Kyjeva. Rozsáhlá americká zpravodajská činnost vedla jak celkovou strategii boje, tak předávala přesné informace o cílech ukrajinským vojákům v terénu. Jeden evropský šéf zpravodajské služby vzpomíná, jak ho překvapilo, když se dozvěděl, jak hluboce se jeho kolegové z NATO zapojili do ukrajinských operací. Nyní jsou součástí zabijáckého řetězce, řekl. A New York Times také přiznal, že vojáci a agenti CIA ve Wiesbadenu pomáhali plánovat a podporovat kampaň ukrajinských útoků na Krym anektovaný Ruskem. Nakonec armáda a poté CIA dostali zelenou k provedení přesných úderů hluboko v samotném Rusku. Článek přiznává, že konečné rozhodnutí o tom, jaké cíle budou zasaženy a jakým způsobem, učinili západní vojenští důstojníci, nikoli Ukrajinci. To zahrnovalo použití houfnic M777 dodaných USA a raketového systému HIMARS. New York Times dále přiznal, Wiesbaden bude dohlížet na každý úder HIMARS. Americký generál Donahue a jeho poradci budou kontrolovat seznamy cílů Ukrajinců a radit jim ohledně umístění odpalovacích zařízení a načasování úderů. Ukrajinci měli používat pouze souřadnice poskytnuté Američany. K odpálení hlavice potřebovali operátoři HIMARSů speciální elektronickou kartu, kterou Američané mohli kdykoliv deaktivovat. Všechny rozsáhlé ukrajinské operace, včetně ofenzív v Chersonu a v Charkově v roce 2022 a neúspěšné ofenzívy v roce 2023 byly naplánovány, organizovány a řízeny americkými vojenskými důstojníky z Wiesbadenu. To zahrnovalo i vytvoření nových ukrajinských brigád, na něž podle přiznání New York Times dohlížel americký generálporučík Antonio Aguto Jr. Také bylo odhaleno, že to nebyla Ukrajina, kdo požádal o zbraně s delším dosahem, jako je ATACMS, ale američtí generálové. New York Times dále přiznává, generálové Cavoli a Aguto doporučili další kvantový skok a poskytnout ukrajinské armádě taktické raketové systémy, rakety známé jako ATACMS, které mohou doletět až 190 mil, aby ruské síly na Krymu měly větší potíže s obranou Melitopolu. Bylo také odhaleno, že ukrajinští velitelé si uvědomili, že ofenzíva plánovaná a řízená USA v roce 2023 byla odsouzena k neúspěchu již v její nejranější fázi, ale američtí velitelé požadovali, aby Ukrajina pokračovala. Byly formulovány různé možnosti, jak zachránit neúspěšnou ofenzívu, přičemž New York Times její neúspěch přisuzuje řadě faktorů, včetně vnitřních sporů mezi ukrajinskými veliteli a dokonce i napětí mezi ukrajinskými veliteli a jejich americkými nadřízenými. Ve skutečnosti ofenzíva selhala kvůli reálným materiálovým omezením západního vojenského průmyslu a jeho neschopnosti vést válku na vyčerpání, na kterou se Rusko připravovalo roky a kterou Ukrajině vnutilo. Na konci článku New York Times přiznal, že koalice prostě nemohla poskytnout veškeré vybavení pro velký protiútok. Ukrajinci také nemohli vybudovat armádu dostatečně velkou, aby ho provedla. V článku byly popsány různé operace, včetně pokusů Spojených států a Velké Británie zničit Kerčský most spojující Krym se zbytkem Ruska, které všechny skončily neúspěchem. Ačkoliv se článek snaží vinit z postupného omezování podpory USA Ukrajině zvolení prezidenta Donalda Trumpa a jeho touhu po v uvozovkách míru, je zřejmé, že USA prostě vyčerpaly prostředky k pokračování proxy války proti ruské armádě, která byla mnohem schopnější nahradit své ztráty než Ukrajina a její západní sponzoři. New York Times v podstatě přiznává, že se jednalo o válku Spojených států proti Rusku, při které byla Ukrajina pouze prostředníkem. Všechny významné vojenské operace, včetně konkrétních cílů, které měly být zasaženy, a zbraní vyrobených a dodaných Spojenými státy a Evropou, které měly být k útoku použity, byly plánovány americkými generály, nikoli ukrajinskými. Dnes se americká vláda pokouší hrát roli frustrovaného prostředníka, který se snaží zprostředkovat mír mezi Ukrajinou a Ruskem, zatímco ve skutečnosti se vždy jednalo o válku mezi Spojenými státy a Ruskem. Ve skutečnosti současný ministr obrany Spojených států Pete Hegseth ve svém projevu z 12. února 2025 hovořil o vyslání evropských a mimoevropských vojsk na Ukrajinu jako o bezpečnostní záruce, která by v praxi buď zmrazila konflikt, nebo vyvolala přímé nepřátelské akce mezi Ruskem a Evropou. Minister Hegseth také Evropě nařídil, že další kroky ohledně Ukrajiny budou spočívat v darování většího množství munice a vybavení Ukrajině a rozšíření obranného průmyslu. Minister Hegseth ve skutečnosti nevydal směrnici směřující k míru na Ukrajině, ale opětovnému zmrazení konfliktu, jak to učinili USA a Evropa během minských dohod, během nichž USA a Evropa mohly rozšířit své vlastní vojensko-průmyslové základny tak, aby vyrovnali nebo překonali ruskou produkci a přezbrojit a reorganizovat ukrajinské síly, aby v budoucnu, až se faktory nakloní ve prospěch Washingtonu, nikoli Moskvy, mohli obnovit nepřátelské akce. Předvídatelná nuda ministra zahraničí Marka Rubia z mírových rozhovorů s Ruskem signalizuje připravenost USA přenést odpovědnost za svou proxy válku plně na Evropu, zatímco se sama obrací k mnohem nebezpečnější konfrontaci s ruským spojencem na východě, Čínou. Trumpova administrativa ani administrativa Bidenova před ní nikdy neměly v úmyslu řešit skutečnou příčinu konfliktu na Ukrajině, rozšíření NATO až k hranicím Ruska s jasným záměrem nevyhnutelně pohltit samotné Rusko. Z tohoto důvodu nebyl skutečný mír nikdy možný bez ohledu na veřejnou rétoriku Trumpovy administrativy a prázdná gesta vůči Rusku. Zatímco Trumpova administrativa se k rozšíření NATO vyjadřovala pouze verbálně, jejím jediným konkrétním rozhodnutím ohledně NATO bylo požadovat od členských zemí více než dvojnásobné financování aliance. Rusko ze své strany nechalo otevřené dveře pro upřímná jednání a poskytlo Spojeným státům dostatek možností, jak se vymanit z nevyhratelné proxy války a z nekonečné konfrontace s Ruskem v budoucnu. USA o to zjevně nemají zájem. Rusko během mírových jednání s USA pokračovalo ve své vyčerpávající válce proti ukrajinským silám a pokračovalo v procesu, který New York Times popisuje jako hlavní faktor přispívající k současnému neúspěchu proxy války. Skutečnou otázkou zůstává, zda Rusko může pokračovat v tomto procesu rychleji a efektivněji, než USA a Evropa mohou pokračovat v darování v uvozovkách, v darování více munice a vybavení Ukrajině a zároveň se pokoušet o rozšíření svých obranných průmyslových základen. To ukáže až čas. Jak ukázala Sýrie, proxy válka, kterou USA v daném okamžiku prohrály, může být zmrazena, obnovena a nakonec vyhrána, pokud se jim podaří dostatečně dlouho a dostatečně rozsáhle vyčerpat určené protivníky, jako jsou Rusko a Irán jinde. USA již zahájili ozbrojený konflikt s Jemenem a vyhrožují válkou Iránu, což Rusko nutí znovu činit obtížná rozhodnutí ohledně toho, kam investovat omezené vojenské zdroje v porovnání se zdánlivě nekonečnou schopností USA vytvářet nestabilitu a konflikty po celém světě. Přežití a úspěch multipolarity závisí na tom, zda multipolární svět bude spolupracovat proti pokusům USA o obnovení americké nadvlády, nejen prostřednictvím přímé a proxy války, ale také prostřednictvím ekonomického nátlaku a politického zasahování a zda pochopí, že válka USA proti Rusku na Ukrajině nebo proxy válka vedená proti Sýrii na Blízkém východě je ve skutečnosti válkou proti vzestupu multipolarity jako takové a proti naději na mír a prosperitu, kterou nabízí. To, co napsal Vzgliad RU, souvisí s tím předcházejícím. Evropa byla vyhnána z jednání o pohřbu Ukrajiny. Donald Trump během rozhovoru s Volodymyrem Zelenským ve Vatikánu vyřadil z rozhovoru francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Jak uvádějí odborníci, šéf Bílého domu je unaven snahou Evropy podkopávat pokusy o mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Jak setkání v Římě ovlivnilo průběh mírových rozhovorů? Americký prezident Donald Trump jednal ve Vatikánu s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským. Jejich setkání se uskutečnilo v bazilice svatého Petra několik hodin před zahájením pohřebního obřadu papeže Františka. Přestože si strany nezdělily podrobnosti rozhovoru, jejich dialog přesto světovou veřejnost několika důvodů překvapil. Francouzský prezident se například snažil do rozhovoru vstoupit. Podle bulvárního deníku The Sun byli v místnosti, kde se mělo jednání uskutečnit, původně tři židle. Emmanuel Macron kráčel vedle Trumpa a Zelenského, ale šéf Bílého domu ho odvedl stranou a vyzval ho, aby se do dění nevměšoval. Počet židlí byl poté snížen na dvě. Navzdory tomu Macron na sociální síti X ještě označil vlastní kontakty se Zelenským v Římě za velmi pozitivní výměnu názorů. Dodal, že Kyjev vyjádřil připravenost k bezpodmínečnému příměří a že Francie je připravena spolupracovat s EU a USA na realizaci tohoto cíle. Své dojmy ze setkání se Zelenským ve Vatikánu se podělil také britský premiér Keir Starmer. Podle něj se Londýnu a Kyjevu podařilo dosáhnout pokroku na cestě k dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině. Dodal, že strany budou v tomto směru i nadále pracovat. Bílý dům označil setkání za produktivní. V návaznosti na její výsledky Donald Trump na sociální síti Pravda sociální pohrozil Moskvě zavedením druhotných sankcí, jakož i omezení v bankovním sektoru, pokud Rusko nebude chtít zastavit válku. Britský list Guardian označil toto prohlášení za skutečné prozření amerického vůdce. Současně Trump kritizoval článek listu New York Times. Materiál upozorňoval na důležitost navrácení všech ztracených území Ukrajině. Šéf Bílého domu zdůraznil, že tento požadavek je směšný. Zdůraznil také, že bez ohledu na to, jaká bude konečná dohoda o urovnání konfliktu, New York Times ji stejně budou kritizovat. Následující den však americký ministr zahraničí Marco Rubio upřesnil, že USA neplánují v blízké budoucnosti zavést další omezení vůči Moskvě. Podle něj Washington stále doufá, že se současnou krizi podaří vyřešit diplomatickou cestou sblížením pozic Ruska a Ukrajiny. Setkání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským ve Vatikánu vlastně skončilo vniveč. Strany zůstaly u svého a mírové urovnání se nepřiblížilo ani o píť. Zároveň se západní média snaží prezentovat výhrušky Bílého domu vůči Rusku jako prudkou změnu postoje, ale toto hodnocení je hluboce chybné, uvedl Stanislav Tkačenko, profesor katedry evropských studií Fakulty mezinárodních vztahů a expert Valdajského klubu. Faktem je, že Donald Trump si konečně začíná uvědomovat hloubku a rozporuplnost konfliktu na Ukrajině. V jeho očích se stále zřetelněji rýsuje obraz skutečného viníka neúspěchu jednání Evropy. Proto začíná být v dialogu s představiteli starého světa obzvláště ostrý. Skutečnost, že republikán vzdorovitě zabránil Emmanuelu Macronovi v rozhovoru s Volodymyrem Zelenským, hovoří za vše. Uvědomuje si, že militaristický zápal Kyjeva je živen právě Londýnem a Paříží. Zároveň není schopen se na situaci dívat sám nezaujetě a nedovolit, aby EU pracovala na zhoršování současné situace, vysvětluje Tkačenko. A dokud se Trumpovi nepodaří tento prodělečný uzel rozetnout, nelze očekávat žádné významné změny v mírovém urovnání. Proto rozhovor amerického vůdce se Zelenským ve Vatikánu trval pouhých 10 minut. V tuto chvíli prostě nemají o čem jednat. Ale co je důležitější, jejich náhlé setkání se po skončení pohřbu nerozvinulo v něco rozsáhlejšího. Na druhém dialogu se nedohodli, ani ho nevedli, jsou se ve stejném městě, což znamená, že vzájemné porozumění mezi nimi je minimální. Trumpovi není jasné, jak může Kyjev sdílet evropská ultimáta vůči Rusku, upřesňuje expert. EU nadále trvá na okamžitém příměří bez předběžných jednání a také na předání osvobozených území Ukrajině. To jsou pro Moskvu samozřejmě nepřijatelné požadavky, které ukazují, že starý svět není připraven na seriózní diskuzi o problému, připomněl Tkačenko. Západní tisk uměle rozmíchává atmosféru kolem osoby Donalda Trumpa, říká politický analytik Vladimír Skačko, publicista serveru Ukrajina.ru. A mimochodem, v tomu jen pomáhají. Současný šéf Bílého domu je zvyklý používat v diplomatické sféře taktiku mrkve a klacku. Proto jsou republikánova prohlášení tak rozporuplná. Na jedné straně peskuje Moskvu za pokračující raketové útoky, na druhé straně se vytahuje nad snahami Kyjeva získat zpět kdysi ztracená území. To je normální chování každého člověka, který se účastní vyjednávacího procesu, dodal Skačko. Trump se v současné době snaží otestovat půdu, kdo je na co připraven. Poté, co pochopil červené linie všech stran, se bude snažit vše přivést ke společnému jmenovateli. Zatím však nic nenaznačuje tomu, že by mírové řešení konfliktu bylo blízko. V konečném důsledku se Washington nesnaží diskutovat o hlavních příčinách konfliktu, vysvětluje expert. Přitom současné události se staly možnými právě kvůli krizi evropského bezpečnostního systému a schovývavosti ukrajinských orgánů k nacionalistickým tendencím v republice. Pro skutečnou stabilizaci je zásadně důležité tyto dvě otázky uzavřít, uzavírá Skačko. A poněkud jiný pohled na toto téma nabízí komentář Paula Greiga Robertse. Mírová dohoda nebo podvod? Podrobnosti mírové dohody předložené zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem jsou v souladu se zprávou ve Financial Times. Putin zastaví ruský postup před tím, než vyžene ukrajinské vojáky z celého území, které bylo reinkorporováno do Ruska. Zdá se, že současnou frontovou linií budou hranice mezi Ruskem a Ukrajinou, takže Putin stahuje ruský nárok na ruská území, která jsou stále pod ukrajinskou okupací. Výměnou Washington de jure, to jest legální, právem uzná Krym jako součást Ruska a Washington de facto, to znamená, že přijme fakta na místě, ať už legální nebo ne, uzná Doněckou lidovou republiku, Luhanskou lidovou republiku, Záporoží a Cherson jako provincie Ruska podle současných hranic konfliktu. Tím, že Ukrajina de jure neuzná zisky z ruského bojiště, může si i nadále nárokovat zisky z ruského bojiště a požadovat jejich vrácení. Jinými slovy, dohoda se vyhýbá ústřední otázce. Ukrajina se podle dohody musí vzdát všech aspirací NATO, ale další Putinovy požadavky demilitarizace a denacifikace Ukrajiny dohoda zjevně neobsahuje. Washington zruší sankce proti Rusku a dojde k ekonomické spolupráci mezi USA a Ruskem, což podle všeho znamená, že Rusko otevře aspekty své ekonomiky cizincům k vykořisťování, což je katastrofální ruské rozhodnutí. To chtějí ruští oligarchové a atlantističtí integracionisté, kteří válku nikdy nepodporovali. Jak se ruská armáda cítí, že vítězství bylo odsunuto stranou vyjednaným urovnáním, není známo. Ale je to vyrovnání. Posledním Zelenského prohlášení v době psaní tohoto článku je, že Rusku neudělí ani centimetr čtvereční území. Pokud musí být Zelenský donucen, a protože není právně ani ústavně současným prezidentem Ukrajiny, protože jeho funkční období vypršelo, mohou následné ukrajinské vlády oprávněně tvrdit, že dohoda není platná. Ukrajina a Evropa se navíc postavili za alternativní dohodu. V jejich navrhované dohodě bude Ukrajina souhlasit se zahájením rozhovorů s Ruskem, Evropou a USA o územních otázkách. Navíc Ukrajině budou poskytnuty bezpečnostní záruky USA podobné článku 5 smlouvy NATO. Jinými slovy, Ukrajina se v podstatě stává de facto členem NATO. Kromě toho nebudou platit žádná omezení pro ukrajinské ozbrojené síly ani pro operace cizích sil na ukrajinském území. A Rusko nahradí Ukrajině válečné škody. Je zřejmé, že tyto dva návrhy nemají nic společného. Pokud Evropa neustoupí Trumpovi, znamená to rozkol mezi USA a NATO, rozkol, který by mohl zanechat USA a Rusko v alianci, která Evropu vylučuje. Nemám žádné vysvětlení, proč Evropa podstupuje toto riziko. Jak vidíme z faktů, s obchodem souhlasí pouze dvě ze čtyř stran. Navíc, i kdyby došlo k dohodě, při absenci de jure uznání ruských územních nároků, dohoda znamená o něco víc, než jen kopnutí do plechovky. A teď pojďme do Německa. Podívejme se, co napsali první zprávy. Co přinese další vzestup AfD? Nad Německem se stahují politická mračna. Alternativa pro Německo AfD dál posiluje a otřásá základy německé politiky. Může ji izolace udržet na úzdě, nebo se nezadržitelně blíží její cesta k moci? A co to znamená pro Německo i celou Evropu? AfD zaznamenává v posledních měsících stabilní nárůst podpory napříč spolkovými zeměmi. Dnes má v Bundestagu 152 poslanců, což jí činí druhou nejsilnější stranou, a v některých spolkových zemích by se mohla stát první. Vývoj, který byl ještě před pár lety nepředstavitelný, se stává realitou. A otázka už není zda, ale kdy se ostatní strany přestanou tvářit, že AfD neexistuje a co to udělá s Německem i s celou Evropskou unií. Hlavní dilema německé politické třídy se točí kolem jediné otázky. Je AfD ještě legitimní opoziční strana, nebo se už jedná o extremistické hnutí? Německý úřad pro ochranu ústavy sleduje některé frakce AfD kvůli podezření z pravicového extremismu. Čelní představitelé strany se opakovaně vyjadřují v duchu nacionalismu, kritizují migraci, Green Deal, genderovou ideologii i politiku otvírání dveří vůči Ukrajině. Z pohledu voliče to ale není důkaz extremismu, pro mnohé je to jen zdravý rozum v kontrastu s elitářskou politikou takzvaného kartelu stran. Zatímco většina médií AfD demonizuje, voliče to neodrazuje, naopak. Působí to jako potvrzení, že se AfD skutečně nebojí říkat to, co obyčejní lidé cítí. To je podhoubí, které tradiční strany přestávají zvládat. Dosavadní taktika izolace AFD, tedy nehlasování pro její návrhy, blokování jejich kandidátů a jejich marginalizace ve výborech, začíná mít kontraproduktivní účinek. Podle některých představitelů CDU, například Jense Spána, by měla být AFD v parlamentu vnímána jako každá jiná strana. Jde zatím jen o procedurální otázky a nebo jde o nebezpečný precedens? Každé hlasování, kde CDU nebo jiné strany podpoří AFD, bude vnímáno jako krok k legitimizaci její moci. Otázkou není jen, zda AFD poroste. Otázkou je, co udělají ostatní, až dál poroste. Budou schopni čelit společně, nebo se některá ze stran, pravděpodobně CDU, odhodlá ke spolupráci výměnou za parlamentní většinu? AFD zatím nemá reálnou šanci získat většinu v Bundestagu, ale při současném trendu, pokud nedojde k výraznému zvratu ekonomické situace, je možné, že už při příštích volbách bude první a ne druhou stranou. Pokud by se pak spojila s další menší pravicovou stranou, mohla by si říci o účast ve vládě. A CDU pak bude stát před rozhodnutím, zdali spolupracovat nebo znovu vytvořit velkou koalici se slábnoucími sociálními demokraty. Odhadem, pokud preference AFD porostou průměrným tempem jako v posledních dvou letech, může být stranou číslo jedna už v roce 2027-28. Pak bude izolace obtížně udržitelná a buď se vytvoří velká protiváha všech ostatních stran, nebo se změní celá politická mapa Německa. Německo se potýká s rostoucí inflací, poklesem průmyslové produkce, energetickou krizí a hlubokým rozčarováním z migrační politiky. Celá transformace, která je páteří současné vládní politiky, naráží na odpor občanů i firem. A právě tady AFD boduje, když slibuje návrat k národní suverenitě, levné energii, kontrolované migraci a omezení byrokracie EU. Z tohoto pohledu není AFD jen protestní stranou, ale vyplňuje vákuum po slábnoucí středové politice, která se vzdálila běžným lidem. Pokud tradiční strany nenabídnou důvěryhodnou alternativu, bude mít AFD otevřenou cestu k větší podpoře, a to bez ohledu na varování před extremismem. Německo bylo dlouhá léta pilířem evropské stability. Pokud by se AFD dostala k moci, ať už přímo nebo jako vlivný hráč v parlamentu, mělo by to zásadní dopady na EU. Strana je proti dalšímu prohlubování evropské integrace, kritizuje euro, odporuje unijní klimatické politice i společnému dluhu. V krajním scénáři by Německo mohlo být tím, kdo evropskou integraci zásadně oslabí, podobně jako to udělala Velká Británie s Brexitem. A tím se vracíme k zásadní otázce. Má být AFD potlačována a ostrakizována nebo čelit svým názorovým protivníkům v otevřené a férové debatě? AFD je důsledkem selhání, ne příčinou krize. Pokud ostatní strany budou i nadále pouze reagovat strategií izolace bez nabídky pozitivní alternativy, můžeme být svědky historického obratu v německé i evropské politice. A to nikoli kvůli síle AFD, ale kvůli slabosti ostatních. A pojďme dál. Necenzurovaná pravda s odvoláním na nizozemské zdroje napsala. Nizozemsko pokračuje v likvidaci zemědělců. Premiér pohrozil, že kdo se farmy nevzdá dobrovolně, bude mu zakázáno podnikat. Politika, kterou nastolila Rutteho vláda a jeho ministerstvo dusíku, pokračuje i za vládní čtyřkoalice, ve které je mimo jiné i Wildersova PVV a farmářská strana BBB. Šéfové obou zmíněných stran svého času obráželi demonstrace zemědělců, kteří protestovali proti vyvlastňování a slibovali, že v případě zvolení tuto ničivou zelenou politiku zruší. V rámci plnění klimatické agendy mělo být v první fázi do roku 2030 vyvlastněno více než 3000 farem, později pak další. Vyvlastnění zemědělci mají dále zákaz pracovat v oboru nejen v Holandsku, ale kdekoliv v EU. Pro mnohé zemědělce je farma celý jejich život, na daných pozemcích pracují a často i žijí po staletí. Jejich předkové přežili války i krize, ale nepřežili Green Deal EU, na jehož základě je tato politika v Holandsku uplatňována. V důsledku tohoto vyvlastňování již nejméně 6 farmářů spáchalo sebevraždu, což je ovšem asi rok a půl starý údaj, který se mezi tím mohl změnit, protože v poslední době jistě ztratili naději další zemědělci. Mnozí z nich totiž doufali ve slibovaný zvrat po zvolení vlády, ve které figurují i dvě strany, které si hrály na to, že zemědělce podpoří a plány na vyvlastňování zruší. Nicméně skutečnost je více než zdrcující. Nucený výkup farem pokračuje a to, jak bude celá věc pokračovat, komentoval Světovým ekonomickým fórem dosazený premiér Scholz. Kdo nepřistoupí odkupu dobrovolně, bude mu znemožněno podnikat. On sám to nenazývá nuceným vyvlastněním, ale co jiného to asi je. Vláda vyčlenuje 2,2 miliardy eur na boj proti dusíku. Pozoruhodné je, že premiér Scholz zmiňuje nucené vyvlastnění jako možnost při výkupu zemědělců. Zemědělství musí v letech 2019 až 35 vypouštět téměř o 50% méně dusíku. Všechno to začíná dobrovolností, ale nakonec budeme muset zjistit, zda nějaká forma nátlaku nepomůže tomu, aby se to stalo, řekl Scholz během své týdenní tiskové konference. Když se optali, co přesně myslí tím nátlakem, odpověděl, že dáváte lidem impuls správným směrem. Ano, opravdu. Toto tvrzení je pozoruhodné, protože vláda slíbila, že programy výkupu jsou dobrovolné a že nedojde k žádnému násilnému odkupu nebo vyvlastnění. V rozhovoru Scholz vysvětlil, že neposlušné zemědělce plánují sledovat a sankcionovat. To znamená, že pokud nedojde k dostatečnému odkupu a poklesu dusíku do 2 let, společnosti budou pohnány k odpovědnosti a vláda musí vypracovat sankce. Jaké jsou to sankce? Nejdůležitější sankcí je, že můžeme nakonec říci, pokud to nedodržíte a farmu neprodáte, nedostanete povolení pokračovat ve svém podnikání, takže stejně budete muset skončit. Pak můžeme mluvit o nátlaku, uznal Scholz, ale jde to přes sankce. Neříkáte, že něčeho k něčemu nutíte, alespoň v tom smyslu musíte prodat svou farmu. To neříkáme, my říkáme, cíle musíte splnit. Podle premiéra Scholza nemůže být řeč o nuceném odkupu, existují však finanční sankce nebo zrušení povolení, takže již nebudete moci farmařit. Tyto sankce a zrušení povolení k podnikání však Scholz nepovažuje za nucený odkup. Tolik tedy k aktuální situaci v Holandsku, kde i vláda, která si nějakým nedopatřením říká konzervativní, tvrdě prosazuje uhlíkovou a dusíkovou politiku EU. Tak jak se vládě podařilo na plané sliby nachytat voliče, včetně těch z řad farmářů, stejně se nyní snaží lidem namluvit, že vyvlastnění není vyvlastnění, ale pouze zrušení povolení k podnikání. V obojím je asi stejný rozdíl, jaký je mezi partajemi, které chtějí být nedílnou součástí EU. Všechny tyto falešné opoziční strany tvrdí, že jsou proti této politice, aby ji nakonec prosazovali. Pomalu, ale jistě se blíží 80. výročí konce druhé světové války a proto si dejme něco na toto téma. Po čase tu v monitoru mám pro vás komentář z Vidlákovy klávesnice. V těchto dnech nám všichni angažovaní liberálové a pravdoláskaři opět rozehrávají svou klasickou písničku, že v roce 1945 nás Sovětský svaz vlastně neosvobodil, protože se sovětská vojska nechovala dostatečně jemně a podle představ současných havloidů. A tak se rozpitvává každý válečný incident, každá vojenská operace, chování každého jednotlivého sovětského vojáka a samozřejmě se vůbec nemluví o tom, že za naši vlast padlo 140 000 vojáků v sovětské uniformě. Stejně tak se nemluví o tom, že na našem území bylo v posledních dnech ještě 1 000 000 německých vojáků s plnou výzbrojí, kteří nedávali svou kůži lacino a válečný bordel podle toho vypadal. Úplně vypadlo z dějin, kolik českých civilistů ještě Němci v posledních dnech i hodinách popravili. Německá zvěrstva u nás trvala 6 let a skončila opravdu až osvobozením. Stejně tak se moc nezdůrazňuje, že Češi pracovali pro německou válečnou mašinérii rovněž až do posledního dne války a zároveň jsme byli jediná země, kterou všechna cizí vojska do konce roku 1945 zase opustila. Náš průmysl utrpěl v porovnání s ostatními zeměmi minimální škody, válečné události u nás proběhly relativně rychle, přičemž Němci za dobu okupace povraždili násobně víc lidí než přechod fronty v dubnu a květnu 1945. Jestli měl někdo důvod si nestěžovat, byli jsme to my. Naši zemi si vítězné mocnosti nerozdělili na 4 okupační zóny a dokonce si tu nenechali žádný dohled nad správným vývojem. V porovnání s Polskem či Německem, ale i Francií jsme neutrpěli žádné velké válečné škody. Získali jsme původní historické hranice a ty, kteří v roce 1938 křičeli Heim ins Reich, jsme skutečně poslali tam, kam chtěli. Beneš se zasloužil o stát. Veškeré následující události, včetně událostí roku 1948, jsme si zařídili sami. Neasistovala u toho ani žádná jednotka Směrš, ani SAS, ani Rangers. A že zemi převzali komunisté? No samozřejmě, protože byli nejorganizovanější silou v zemi. I v koncentrácích byli nejdisciplinovanější, pomáhali si navzájem a vyšli z toho zocelení jako nikdo jiný. Probili se přes Duklu a řada z nich při osvobozování položila své životy vedle sovětských spolubojovníků. Převzali zemi, protože toho byli schopni. Když dneska někdo nadává na sovětské osvobození, měl by říct, jaká jiná varianta byla na výběr. Jako kdyby někde stáli osvoboditelé ve výkladních skříních a my si mohli vybrat. Takoví Britové nechtěli Československo ani zařadit mezi vítězné státy. To byl totiž ten důvod, proč nakonec Edvard Beneš letěl do Moskvy a nechal si náš stát uznat od Stalina a díky tomu máme hranice tam, kde jsme je měli vždycky. O nás bez nás se jednalo nejen v Mnichově, ale i v Jaltě a v Postupimi. Byl to zázrak jako hrom, že jsme si při všech těch dějných veletočích zachovali svůj stát se vším všudy. Dnes, když už nemůžeme porazit rusko-americkými zbraněmi a ukrajinskou krví, tak bojujeme alespoň proti sochám a pomníkům. Odstraňujeme památníky těch, kdo nás osvobodili, a naopak stavíme památníky těm, kteří nám chtěli zakroutit krkem. Například v Řeporyjích je jedna taková pěkná pamětní deska. Možná těch stejných, kteří o pár týdnů dřív vraždili v Zákřově. Víte, jak se teď chováme? Přesně jako ti, kteří v roce 1938 křičeli, že chtějí zpátky domů do říše. Možná mezi nimi byli takoví, kteří uměli vidět za roh a v hloubi duše věděli, že se jim to jednoho dne strašně vymstí. Ale navenek se to nijak neprojevovalo. Dobová média s Goebbelsem v čele dokázala scénu nasvítit, aby to vypadalo, že všichni sudečtí Němci milovali Hitlera. Takhle přišli o své kořeny a o svou domovinu. Zůstane to tak, ať se Bernd Posselt snaží, jak chce. My jsme alespoň udělali pár demonstrací, kde jsme ukázali, že nejsme všichni zaprodaní, ale novodobí Goebbelsové se pokoušejí přesně o to stejné jako před Mnichovem. Přesvědčit svět, že všichni Češi mají stejný názor jako Fiala. Dějiny nejsou spravedlivé, ale umějí být potměšilé k těm, kteří si neváží toho, co mají. Obzvlášť svinské jsou k těm, kteří si myslí, že nemůže být hůř a kteří chodí s pány na led. K takovému dějinému zlomu se blížíme. Už se zřetelně rýsuje. Američané opouštějí Evropu a Evropa sama je neschopná, jak nikdy nebyla. Naše liptardí vláda vložila svou budoucnost do spolku, který chce Evropu znovu učinit žalářem národů a zvítězit zavíráním průmyslu a kupováním drahých energií. Už to samo o sobě by bylo hodně hořkým koktejlem, ale oni to ještě vylepšují programovým provokováním mocností. A naše vláda to je takový Oganesian geopolitiky. Víte, dost často poslouchám námitky, že jsem přílišný optimista, že u Kauflandů jsou ještě plné vozíky s nákupem, že se lidé ještě neprobudili a volební průzkumy tomu odpovídají. že vzhledem k tomu, co nám STEM naměřil, jsme vlastně hrozně nabubřelí. Možná jsou tyto námitky dokonce i oprávněné. Ale teď, právě teď a nejpozději v těchto volbách se rozhodne, jestli se u nás objeví nějaký druhý Beneš, který pak po křivolakých cestičkách diplomacie něco z naší země zachrání. Velké dějiny se budou opět rozhodovat o nás bez nás. Bude hodně záležet, jestli příští ministrem zahraničí po Lipavském bude Landovský, až mě polil studený pot, nebo nebude. Bude hodně záležet, v kterých předpokojích bude stát příští český premiér. Až totiž pak budeme rýt držkou zemi, nejspíš už bude pozdě. Pak sice bude národ zralý na změnu, ale ta už bude dávno upečená na nějaké riácké konferenci o nás bez nás. O naší budoucnosti se nerozhodovalo 10. května 1945, ale už v roce 1942 a 43. Nerozhodl o ní heroický odpor celého národa za cenu strašlivé genocidy, ale statečné činy několika jednotlivců v odboji a schopnost několika státníků vidět dopředu. Ostatně v té první světové to bylo stejné. Vše ostatní si nalajnovali velmoci a naše možnosti k tomu něco říct byly značně omezené. Naše budoucí uspořádání se upeklo v době, kdy národ ještě mlčel, protože mu vlastně nebylo tak zle. A pak už se jen přizpůsoboval nadiktovaným podmínkám. O naší budoucnosti se také rozhodne teď, když ještě není nejhůř. Ne, nebudeme mít na výběr žádnou rovnou přímou cestu. Poté nás vedl Fiala a je nás na té rovné eurohodnotné cestě zavedl do průseru o něco rychleji. Naše cesty vpřed budou vždycky křivolaké a úzké. A právě v těchto volbách si vybereme ty, kteří nás pak po těch úzkých cestách povedou. Až bude zle, tak to možná všem dojde, ale to neznamená, že budeme mít lepší možnosti, než máme dneska. Proto jsem optimista a proto se snažím něco udělat teď a právě teď, protože nová Jalta ještě není upečená a nová postupím ještě není ani v přípravě. Teď je doba, kdy se něco udělat dá. Teď jezdí Orbán s Ficem po světě a dělají diplomatické kličky, aby si mezi velmocemi vydobili co nejvíc. Teď nejvíc potřebujeme nového Beneše a pár heroických, byť třeba formálně neúspěšných činů. Teď stojí za to se nasadit. Teď se rozhoduje o české státnosti. Teď se rozhoduje o budoucích pozicích. U nás vždycky platilo, že když není možné pohnout národem, tak člověk alespoň musí vyjít první. Autorem dnešního předposledního komentáře je Petr Žantovský. Titulek má Štvanice na Součka. V řediteli České televize Janu Součkovi zřejmě naše dnešní vrchnost necítí dostatečnou oporu pro předvolební období. Rozpoutala proto horečnatou kampaň za jeho odvolání. Dovolte mi započít krátkou historickou reminiscencí. 11. dubna 2017 se v Senátu pod záštitou senátora Jana Veleby konala skoro celodenní konference s názvem Role České televize v naší společnosti. Byla z toho tehdy velká polízanice, protože na slovutné půdě pojistky demokracie, jak senát nazýval Václav Havel, vystoupili skoro samí dnešní hloupou mediální řečí dezoláti. Posuďte sami. Asi nejzásadnější příspěvek měl ekonom Radek Žádník, vyrovnané hospodaření ČT, pravda nebo fikce, který rozkryl fungování českotelevizní ekonomiky a hlavně zveřejnil propadající se trend financí České televize za vedení Petra Dvořáka. Ačkoliv celou konferenci točili mimo jiné Seznam zprávy, tato klíčová přednáška se v záznamu neobjevila, protože byla nepohodlná jednotné kohortě režimních politiků a prorežimních novinářů. Tehdejší rektor vysoké školy Zdeněk Koudelka poukázal na pragocentrismus České televize. Položil si otázku, Česká televize je instituce celostátní nebo jen pražská? A pak už to šlo ráz na ráz. Zdeněk Zbořil, historik a politolog, promluvil na téma vizualizace českých dějin v České televizi. Jan Schneider, bezpečnostní analytik, měl přednášku s názvem Absence kvalifikované diskuze v České televizi a na obdobné téma promluvil Jiří Ovčáček, ředitel odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky. Jeho příspěvek měl jasný název. Projevy politických preferencí České televize ve zpravodajství. Vztahem České televize k reflexi mezinárodních událostí se zabýval Stanislav Novotný, předseda Asociace nezávislých médií Svět českýma očima a ČT. A také analytik Jan Campbell, ČT mezi Euronews a RT. Na téma dnes a vlastně stále aktuální měl řeč hudebník a spisovatel Petr Štěpánek, neefektivita, iracionalita a asociálnost tzv. Koncesionářských poplatků. A konečně autor těchto řádků přenesl téma ještě více do šíře i s ohledem na přicházející technologie a změny na mediální mapě. Boj České televize proti novým médiím. Byla to, pokud vím, poslední otevřená diskuzní akce, která na téma Česká televize v Senátu proběhla. Dříve to takové unikum nebývalo. Už koncem první dekády se na téže půdě diskutovalo o možných modelech financování veřejnoprávních médií. Pamatuji si, že ekonom Pavel Kohout tam vystoupil s pádným požadavkem naprostého oddělení těchto médií od veřejných zdrojů a jejich privatizace. Tehdy to nikoho nepobouřilo. Dokonce i Miroslava Němcová připustila možnost parciální privatizace s tím, že stát bude privátním provozovatelům zadávat veřejně potřebné zakázky, povodně a jiná ohrožení a tak dále. Protože už tehdy bylo známo, že soukromé televize dokážou vyrobit totéž, co ČT, ale mnohem levněji a ve stejné kvalitě. A přečtěte si, jak dnes šílí mainstreamoví novináři, zejména z těch dotčených firem, jen při vyslovení myšlenky, že by mělo v tomto směru dojít k mnohem kosmetičtějším změnám. Sodoma. Proč se k tomu dnes vracím? Všechna ta témata uvedená výše zůstala aktuální a možná palčivější než tehdy. Stále se mluví o smyslu a poslání České televize, o jejím financování a vazbě na politickou scénu a stát. Tehdejší konference v roce 2017 byla varováním před již ohlášenou druhou volbou Petra Dvořáka, které došlo už půl roku před koncem předchozího mandátu, který byl zjevně sehdejší vrchností za dobře a nebyl tedy důvod jej vyměňovat. Předtím jsme my vystupující chtěli varovat, předestřít vějíř problémů, které Dvořák za prvních 6 let ředitelování nevyřešil, ba možná prohloubil, například slavné financování z fondu televizních poplatků, kde šlo o miliardy. Byly to však hlasy volající na poušti. Dvořák byl znovu zvolen a jelo se dál k neumětelům. Už půl druha roku je generálem na horách nazývaných Krkavčí Jan Souček. Předtím skoro 10 let šéfoval brněnskému studiu a podle věci znalých prý dost dobře. Dvořákovi končil druhý mandát, usiloval o třetí s jistou podporou některých členů rady ČT, která má pravomoc odvolávat a jmenovat generálního ředitele České televize. Jenomže tou dobou usedli do rady i lidé jiných názorů než Dvořákův apologet Zdeněk Šarapatka. Rada byla mnohem pluralitnější a důsledkem toho byl Souček v ředitelně ČT. Nastoupil se slibnými plány, mezi něž patřilo i otevírání nových publicistických pořadů, které by vyvažovaly dosavadní názorovou jednotnost prezentovanou lidmi, jako je Jakub Železný či Václav Moravec. Souček skutečně pár pořadů odstartoval. Osobně myslím, že asi nejveřejnoprávnější je Selfie, představující často důležité aktivity z méně viditelných oblastí života společnosti, třeba charita, sociální péče a tak dále. Někdy zhruba ve třetině cesty skončily události komentáře týdne, kde se ve studiu scházejí často v skutku rozmanití lidé, aby diskutovali zásadní i méně podstatná témata. Problém je, že výběr těchto lidí nedává moc smysl. Na jedné straně tam jsou občas lidé, kteří vědí, co mluví a tématu rozumějí. Ladislav Jakl, Mirek Topolánek a pak jsou všeználci, typicky Václav Marhol, kteří se na počkání velmi apodikticky vyjádří k čemukoliv a pak tam pro ozdobu bývají teenagerští influenceři, jejich, pokud jsou upřímní, obvyklá odpověď je, já o tomhle nic nevím. No dobrá, dejme pořadu šanci, jde hlavně o dramaturgii a ta byla v České televizi tradičně na bídné úrovni. A tak nějak rozjel Souček ještě pár dalších formátů, myslím, že v celku úsporně pořízených a nezatěžujících rozpočet tolik, jako horentní honoráře Václavu Moravců. Jenomže jak se přiblížily volby a hlavně jak došlo k dovolbě Rady České televize, kam podle nového zákona nakráčeli i lidé za Senát, narůstalo nebezpečí, že Souček si povede do budoucna samostatněji než dosud. To neznamená bez chyb, ale aspoň trochu jinak, než rezavá zvyková mašina dvořákovského střihu. No a to se našim hlavně koaličně laděným papalášům nelíbí. Proto vystartoval člen rady ČT Vlastimil Ježek s poměrně silovou iniciativou za odvolání Součka. A jak se dny naplňují, prakticky neustále jsme z mainstreamu krmeni novými insinuacemi směřovanými k Součkovi. Je to tak bleskurychlé a intenzivní, že to nutně vzbuzuje podezření, že něco není v pořádku. No ovšem, v Součkovi zřejmě naše dnešní vrchnost necítí pevná záda pro předvolební období a tudíž riziko, že občané nebudou tolik torpédováni permanentním ujišťováním, že pouze dnešní koalice je to správné naše příští a mohli by snad začít přemýšlet vlastní hlavou, když už si tu ČT sami platí, že? Termín odvolání Součka už byl stanoven, je svolána mimořádná rada na 6. května. O tom, že tu má někdo mimořádně naspěch, svědčí i to, že jen týden poté se má konat rada řádná. To jistě není náhoda. K tomu jako obvykle přišla petice se jmény jako Tomáš Halík, Petr Pithart nebo Bob Kartous či Zdeněk Šarapatka. Skutečně Zdeněk Šarapatka. Vyzývající k Součkově výhozu a též s tím samým přišli slavní chvilkaři. Úžasná inscenace jen znát režiséra. Už jsou na stole jména adeptů na Součkovu židli, tak například řada insiderů z České televize Milan Friedrich, Hynek Chudárek, Petr Mrzena, či mezi tím na hrad zběhnuvší Vít Kolář. Zvenčí zaznělo asi nejsilněji jméno Libuše Šmuclerové, někdejší programové ředitelky TV Nova za panování Vladimíra Železného. Ta působila léta v printech. Možná se mýlím, ale nemyslím, že to bude kdokoliv z nich. Já bych si tipl, že tu oběť, když ho budou dlouho přemlouvat, převezme Vlastimil Ježek. On přece býval generálním ředitelem Českého rozhlasu, tak má své zkušenosti. Třeba jak v roce 1999 prodal singapurským nabyvatelům rozestavěnou budovu rozhlasu na Pankráci a velmi rychle poté sám z Českého rozhlasu odešel. Tak se nechme překvapit, máme to už za pár. Jen závěrem glosa. Všimli jste si, jak se v diskuzi o Součkovi vůbec neskloňují ta témata, o nichž byla konference v roce 2017 a která žijí dodnes. Že by celé jeho odvolání byla opravdu jen habaďůra, u níž se aktéři ani nesnaží vymýšlet nějaká zdůvodnění. Mají přece většinu a to stačí. Hauk. No a je tu Štěpán Cháp a s ním poslední dnešní komentář. Česká republika jako křižovatka s jednosměrkou. Má-li se Česká republika dostat na světovou špičku, musí se sama stát křižovatkou, v závorce hlavní křižovatkou Evropy, v dopravě, v energetice, v inovacích a v kultuře. Řekl i s tou závorkou v září 23 premiér Petr Fiala. Musíme se stát křižovatkou Evropy. Výsledek je, jak je u nás zvykem, opět když nerovnou nulový, tak aspoň prachmizerný. Vláda Petra Fialy pomalu končí. Jak jsme na tom jako světová špička pod vedením světového lídra? Včera jsem se dočetl, že Čína spolu s Ruskem plánují do roku 32 postavit na měsíci jadernou elektrárnu. K K tomu předpokládejme i obyvatelné zázemí vědců, kosmonautů, uklízeček a topičů pod reaktorem, pro které elektrárna bude vyrábět elektřinu. My jsme se 20 let hádali o tom, že bychom měli dostavět Dukovany, případně Temelín, ale o tom radši nemluvme ani šeptem, protože ani dva reaktory v Dukovanech, ani další reaktory v Temelíně nevykryjí výpadek uhelných elektráren. Koncepčně energetiku vedeme do stavu čistého dovozce, nikoli vývozce, jak tomu je nyní. Staneme se křižovatkou pro placení složenek, těch bestí kdysi zelených, podle libovůle výrobce v zahraničí, to je naše cesta na světovou špičku. Číňané s Rusy chtějí do 7 let postavit z brusu novou jadernou elektrárnu na měsíci. My si s jazykem na vestě slibujeme, že první zkušební start nových reaktorů v Dukovanech by mohl proběhnout někdy v roce 36. Když se nezmění do té doby vláda, která všechny plány nesmete ze stolu, a my se toho roku 36 s německými platy dožijeme. Já tu vidím jistý nesoulad. V dopravě jsme stále na špičce v neefektivnosti. Pořád a pořád se pereme s tím, že nedokážeme dostavět ani základní dálniční síť. Poláci už dálnici k našim hranicím dovedli, my nic, my muzikanti, ne žádní prachmizerní silničáři. Rakušané z Vídně směle dospěli k cíli našim hranicím a my jsme si v roce 2018 slíbili, že v roce 2025 dálnici napojíme z naší strany a v roce 2025 k tomu dodali, že bychom to mohli stihnout do roku 2029. To je pekelná efektivita. Pořád nám to nejde. Ač, to bych našim politikům křivdil, retoricky jsme dálniční síť dovedli už nejméně 3x kolem měsíce, ovšem pouze retoricky, na to třeba nezapomínat. Tady se na vrchol naší snahy překládá to, co má být tiše všedním základem. A právě ani ten všední základ nám zoufale nejde, k naší škodě. Nekonečný příběh toho, že máme rozestavy, no český šlágr, pořád jsme v tom a vláda Petra Fialy to do zdárného konce nedotáhla, takže při příští vládě pokračování již tentokrát viděného. Český premiér mluvil i o tom, že se staneme křižovatkou Evropy v inovacích. Snad i proto vzniklo naše jedinečné, nadoblačně nadbytečné ministerstvo pro vědu a výzkum, na jehož vládní křeslo se usadil vrchní ideolog TOP 09 Marek Ženíšek, který by mohl hrát v jednom týmu s Dominikem Haškem a dávat v něm spolu s Dominátorem jeden vlastňák za druhým. Spolu s celou přeregulovanou Evropskou unií sledujeme ze všech stran ten inovační fičák a, stejně jako u nás, tak i v Evropské unii pracujeme na budoucím vývoji pouze retoricky a na podkladech politických provolání naplněných trochu rozpačitě se tvářícími vzdušnými zámky. Čína s Ruskem a USA co chvíli vypouští do vesmíru rakety. Nám ta naše jediná evropská spadla po 400 metrech letu. No jo, první let, u kterého nám nepomáhalo Rusko. Možná by v člověku vyvolalo trochu pýchy a hrdosti, kdyby náš kontinent byl na špičce třeba závodu o dobití měsíce. Ono by to tu evropskou identitu posílilo daleko víc, než když se z Bruselu valí jen represivní restrikce a zákazy a rozkazy a člověk má pak pocit, že nepřítel nesedí někde za bukem na Sibiři, za Grand Canyonem nebo za tibetskou náhorní plošinou, ale v Bruselu, zprostředkovaně ve Strakovce. Ale Petr Fiala, vizionář český, si toho je vědom a tak na státní náklady cvičí druhého českého kosmonauta Aleše Svobodu. Kolikže do toho chce dát? 1,5 miliardy? Číňané s Rusy budou stavět jadernou elektrárnu na měsíci, Američané za nimi jistě nezůstanou stát pozadu a nás má naplňovat pýchou, že se 47 let po Remkovi dostane na orbitu na pár minut další Čech. Bude to stačit, soudruhu Fialo? Nebude to spíš trochu pro smích? Aspoň nějakou kampeličku bychom na tom měsíci mohli postavit. Aspoň malou. Takovou hezky česky fialovskou. To by nám mohlo zvednout sebevědomí. A tak nám zbývá jen ta kultura, s kterou můžeme stát na té naší křižovatce. s flašinetem, který najdeme na půdě po nějakém tom veteránovi, a s čepicí u nohou budeme vyhrávat těm, kteří skutečně vyhrávají. Protože my už se vlastně ani nezúčastňujeme toho světového závodu o lepší příští. Rezignovali jsme na to a teď sklízíme zaslouženou úrodu nedůvěry a rozkladu společnosti. Chybí nám totiž naděje, chybí nám pocit hrdosti. A to už je pro dnešek vše. Jen bych vás chtěl, přátelé, upozornit na to, že se studio Kalich na krátký čas odmlčí, ale opět se ozve. Když jsem se zmínil o času, tak se mi vybavil citát římského lékaře Galéna, který prý řekl, že je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem. Teď už je to vše, co jsem dnes chtěl říci. A proto se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek 16. května, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.